Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Bun regăsit la o nouă întâlnire cu aceeași emisiune, Detalii care contează. Și așa cum v-am obișnuit în ultima vreme, vă rețin atenția cu Cântarea cântărilor. O carte care sper eu să vă fi interesat suficient de mult încât până acum să fi urmărit această emisiune. În același timp, o carte care sper să vă dea bătăi de cap și bătăi de inimă. De ce nu? La urma urmei, este o carte despre iubire, despre frumusețe, despre dragoste, despre plăcerea de a fi unul cu celălalt, bucuria de a te vedea, de a te descrie, de a împărtăși emoții puternice, de a împărtăși experiențe care să provoace plăcere și în același timp amintiri de neuitat. E ocazia în care ne apropiem de final, cred că mai avem două maxime emisiuni în afară de aceasta, când ne vom mai ocupa de Cântarea cântărilor, așa că pentru această ocazie aș vrea să vă îndrept atenția către capitolul 6 din Cântarea cântărilor, începând cu versetul 10 și dacă dumneavoastră aveți vreme, eu nu voi putea face lucrul acesta și din cauza timpului și pentru că nu cred că este chiar potrivit să citesc eu tot de aici, la radio. Însă v-aș recomanda să citiți de la capitolul 6, versetul 10, până la capitolul 8, cu versetul 4. Am ales acest pasaj pentru că include câteva idei pe care vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră. Aș citi pe sărite, dacă îmi dați voie. Și aș începe cu versetul 10 din capitolul 6. Cine este aceea care se ivește ca zorile, frumoasă ca luna, curată ca soarele, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor? M-am pogorât în grădina cu nuci, să văd verdeața din vale, să văd dacă am mugurit via și dacă au înflorit rodiile. Dar fără să bag de seamă, dorința mea s-a dus la carele poporului unui om ales. Întoarce-te, întoarce-te, Sulamito, întoarce-te, întoarce-te ca să te privim. Ce aveți voi să vă uitați la Sulamita ca la niște fete ce joacă în cor? Ce frumoase sunt picioarele încălțămintea ta, fată de domn. Și apoi continuă descrierea miresei. Însă ceea ce îmi place e, începând cu versetul 10, nu că nu mi-ar plăcea și cealaltă, dar fiecare ar fi frumos să spună aceste cuvinte soției lui, nu? Așa cred că este potrivit. Zice versetul 10, capitolul 7, eu sunt a iubitului meu și el dorește de mine. Vino iubitule, haide să ieșim pe câmp, să rămânem noaptea în sate, dis de dimineață ne vom duce la vii, să vedem dacă am mugurit via, dacă s-a deschis floarea și dacă au înflorit rodiile, acolo îți voi da dragostea mea. Mandragorele și răspândesc mirosul și deasupra ușii avem tot felul de roade bune, vechi și noi, pe care pentru tine, iubitule, le-am păstrat. Mâna lui să fie sub capul meu, dreapta lui să mă îmbrățișeze. Și încheie capitolul 8, versetul 4, vă rog fierbinte, fiice al Ierusalimului, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Vreau să vă reamintesc că această carte, Cântarea cântărilor, prezintă doar o parte a căsniciei, a căsătoriei. Pe vremea aceea nu spune nimic rău de rege, așa că toate greșelile sunt făcute de mireasă. Mai degrabă a greșit Sulamita decât Solomon, dar lucrul acesta cu siguranță nu mai este adevărat astăzi. Însă, putem fi recunoscători lui Dumnezeu pentru că este așa, pentru că în final cartea aceasta, dincolo de aspectele acestea atât de prozaice, atât de firești, atât de umane, are un rost și în descoperirea dragostei lui Dumnezeu pentru poporul său, pentru biserica sa. Tocmai am descoperit pe mireasă în capitolul 6, alergând după mirele ei și descriindu-i frumusețea. Și vă aduceți aminte că descrierea lui este la fel de frumoasă ca și descrierea ei. Însă, în momentul în care ea îl descrie, el îi răspunde cu dragoste. Și atunci încep florile să înflorească, păsările să cânte și acesta este contextul. Și îmi permit ca și de această dată să vă invit să aruncăm o privire la o problemă foarte serioasă și anume rădăcina crizelor din toate familiile, cel puțin așa cred eu. De fapt, care este rădăcina problemei fiecăruia dintre noi, a familiilor noastre în general? Cred că această problemă putem descoperi încă de la începutul Scripturii. Putem vedea aceeași criză încă de la început, pentru că Sfânta Scriptură spune că imediat ce Adam și Eva au păcătuit împotriva lui Dumnezeu, au resimțit imediat efectele păcatului și ale decăderii. Nu doar că au fost scoși din grădina Eden, dar s-a întâmplat ceva și între ei. Și Dumnezeu face câteva declarații foarte teribile, aș spune eu, dure, aș spune eu, categorice, ar spune alții, dar care merită totuși să le luăm în seamă. Pentru că de atunci și până astăzi, Geneza 3 cu 16, de exemplu, e unul dintre cele mai neînțelese versete din Scriptură. Femeia i-a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, cu durere vei naște copii, dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Dacă parcurgem doar puțin istoria cunoscută a omenirii, dar și cea a bisericii, vom descoperi că versetul acesta este foarte complicat și foarte rău înțeles, pentru că a dus la multe necazuri, a condus la multe abuzuri, la multe situații neplăcute și dureroase. Există însă o relație, o legătură foarte interesantă între Geneza 3 cu 16 și Geneza 4 cu 7 și o parte a textului de astăzi. Ce îi spune Dumnezeu lui Cain în Geneza 4 cu 7 e foarte interesant. E același limbaj, dacă vreți. Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Interesant, expresia dorința lui se ține după tine. E același tip de expresie pe care o regăsim și în textul de mai devreme, Geneza 3 cu 16, dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Iar aici spune, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. E foarte interesant, care e relația între păcat bătut la ușă și Cain? E o relație antagonică, de opoziție. Dumnezeu îl invită pe Cain să facă ceea ce este bine, și anume să urmeze modelul și exemplul fratelui său. Dar el recunoaște că dușmanul lui Cain este păcatul care bate la ușă și dorința după păcat care vrea să stăpânească peste Cain. De fapt, e trist să recunoaștem, dar chiar așa s-a întâmplat. Același tip de relație adversă se pare că există între bărbat și femeie. Dorințele ei împotriva soțului ei. Păcatul a reușit să facă ceva incredibil rasei umane. Și printre lucrurile făcute a fost să creeze în inima soției o atitudine de împotrivire, de rebeliune, poate am putea spune, împotriva rolului ei stabilit de Dumnezeu. Nu vrea să fie sub autoritate. Există ceva în inima tuturor femeilor, tuturor fiicelor ale Evei, care le împinge într-o anumită măsură să reziste autorității bărbatului. Ca să spunem în alte cuvinte, femeile nu vor să fie conduse de bărbat prin însăși natura lor. Pur și simplu. Și este un adevăr. De aceea cred că în momentul acesta zâmbesc toți bărbații și femeile toate se încruntă. Dar sunt sigur că cei care ați citit Sfânta Scriptură până acum, măcar o dată, știți că aceasta e doar jumătate de adevăr. Pentru că și bărbații ar trebui să-și iubească soțiile așa cum a iubit Hristos biserica. Și care femeie iubită în felul acesta nu ar respecta autoritatea bărbatului ei? Conform Scripturii, s-ar putea să rămâne surprinși. Toate. Pentru că așa cum bărbatul are o problemă cu iubitul, nu știe să o facă și nu o face, în același fel toate femeile au probleme cu respectarea statutului bărbatului lor. Asta a făcut, de fapt, păcatul naturii noastre umane. Și aici este, de fapt, punctul de vedere și al pasajului pe care l-am citit din Cântarea Cântărilor. Problema dintre Sulamita și Solomon, pentru că a apărut o problemă, a apărut datorită tendințelor păcătoase din inima lor. E foarte interesant cum o descrie. Ești cine e cea care se ivește ca zorile, frumoasă ca luna, curată ca soarele, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor. Și puțin mai târziu începe să o descrie cât de frumoasă este. Și apare o tensiune. Versetul 11 și 12. M-am pogorât să văd dorința mea și ea nu mai era. Nu ar fi nicio criză, nicio familie, nici în familia mea, nici în familia ta, dacă soțul și-ar iubi mereu soția cum își iubește Hristos biserica și dacă femeia ar fi întotdeauna doritoare să respecte autoritatea bărbatului ei și l-ar ajuta așa cum a fost chemată să o facă. Vă aduceți aminte că atunci când Solomon s-a căsătorit, el întotdeauna a lăudat frumusețea miresei în termeni foarte puternici. a descris frumusețea ei într-un poem în 7 versuri. În cultura ebraică, dacă vrei să spui că o femeie e practic perfectă, foloseai 7 epitete. Dar atunci când folosești 10 epitete, ce poate să însemne? Pentru că în capitolul 7, Solomon folosește 10 epitete. Folosește 10 aspecte ale frumuseții unei femei, pentru că vrea să spună de fapt că frumusețea ei este supremă. De fapt, e modalitatea lui de a spune că este mult mai frumoasă acum decât era la început. Ar trebui de asemenea să ne gândim la faptul că aceasta este poate cea mai senzuală, poate cea mai sexuală descriere a unei femei în Scriptură. Și de asemenea poate cea mai extraordinară declarație de dragoste. Citiți, vă rog frumos, capitolul 7. Și din punctul meu de vedere ar fi tare frumos dacă ați citi o soției dumneavoastră. Pentru că, de ce nu? În felul acesta poate învățăm mai mult să ne iubim soțiile, noi ca soți. Și de ce nu? Poate în felul acesta și ele descoperă că totuși a avea această atitudine de respect față de bărbatul ei merită, pentru că și bărbatul o merită. Vreau să fac însă un lucru clar, și anume, cred că discuțiile acestea, descrieri de felul acesta, trebuie să avute loc în cadrul potrivit. Și cred că aici putem spune că biserica a tins de multe ori să greșească prin faptul că nu a vorbit despre aceste aspecte. Însă, abordarea modernă cu privire la sexualitate are o perspectivă puțin diferită de cea deschisă de Solomon în Cântarea Cântărilor. Astăzi, aspectul sexual este privit mai ales din perspectiva mecanicistă a frecărilor și a fluidelor. Trebuie să știi toate detaliile, trebuie să știi toate punctele, trebuie să știi toate minunățiile, cum, ce... Acest lucru e dureros, mai ales când se vorbește de educație sexuală în școli. Pentru că știi detaliile, dar nu știi ce ai nevoie să știi. Pentru că problema sexualității nu este că nu știi detaliile, nu știi faptele, nu știi aspectele biologiei trupului uman. Pentru că nu are prea mult de a face cu acest aspect, deși își au rostul lor aceste informații. Însă copiii știu totul, dar problema e că nu au perspectiva corectă asupra actului sexual și al semnificației acestuia. De aceea, cred că educația sexuală în școală strică mai mult decât ajută. Strică pentru că fundamentul relației sexuale nu este aspectul naturii biologice, ci este legământul căsătoriei și mai ales o relație bună cu Dumnezeu și unul cu celălalt. E un lucru pe care am vrut să-l spun pentru că de multe ori tot discutăm, tot gândim, credem, am participat la o sumedenie de întâlniri, discuții, chiar și ședințe de părinți, părinte fiind, cu privire la acest aspect și mă surprinde uneori cu câtă lejeritate părinții sunt dispuși să-și introducă copiii într-un subiect care trebuie abordat, sunt de acord cu lucrul acesta, dar privit dintr-o perspectivă care nu ajută, ci din contră strică. Ceea ce e foarte interesant din punctul meu de vedere, și aici aș vrea să mă opresc puțin, e când versetul 10 din capitolul 7 se întâmplă un lucru incredibil. Și aș vrea să vă citesc. Eu sunt a iubitului meu și el dorește de mine. Vă aduce aminte de ceva această expresie, el dorește de mine sau dorința lui e pentru mine, o altă expresie, același text spus în alte cuvinte. Aceste cuvinte sunt aproape identice cu cele din Geneza 3:16 și Geneza 4:7. O singură literă e schimbată și totul se schimbă. Dintr-o dată, antagonismul din Geneza 3:16, vă aduceți aminte, am citit la începutul emisiunii noastre despre treaba aceasta, unde spune că dorințele tale, femeie, se vor ține după bărbatului tău, în sensul împotriva bărbatului tău, iar el va stăpâni peste tine, un text greu de digerat de multă lume și rău înțeles de și mai multă lume, de ceea ce zice Dumnezeu lui Cain, și anume păcatul, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești, pentru prima dată se inversează blestemul acesta. E foarte interesant, eu sunt a iubitului meu, ea simte că este iubită, simte că este apreciată, pentru că tocmai a fost descrisă la modul superlativ, în 10 epitete, în 10 aspecte care arată, care o fac să se simtă nu doar frumoasă, nu doar dorită, dar se simte iubită și ea, reacția naturală a oricărei femei și a sunamitei în mod deosebit este eu sunt a iubitului meu și se inversează acest blestem. Dorința lui nu e împotriva mea. Dorința mea nu este împotriva lui. Dorința lui nu este împotriva ei, ci este pentru ea. Dorința ei nu este împotriva lui, ci este pentru el. Și ceea ce este cel mai surprinzător pentru mine, sau poate lucrul cel mai frumos care ar merita, nu știu, discutat așa o întreagă emisiune, e faptul că imediat după aceasta, versetul 11, abordează o problemă foarte interesantă, și anume, ea începe și spune: vino, iubitule, haide să ieșim pe câmp, să mânem noaptea în sate, dimineață ne vom duce la vii, să vedem dacă a înmugurit via, dacă s-a deschis floarea, dacă au înflorit rodiile, acolo îți voi da dragostea mea. Mandragorele își răspândesc mirosul, deasupra ușii avem tot felul de roade bune, noi și vechi, pe care pentru tine, iubitule, le-am păstrat. Ceea ce mie mi se pare interesant sau demn de reținut e faptul că ea are inițiativă. Imediat ce dispare antagonismul dintre bărbat și femeie, ea are inițiativă. Ea spune, versetul 11, vino, și are inițiativă liberă și mai mult decât atât, el o urmează. Dacă ai o inimă doritoare să iubești, o inimă doritoare să respecti, întotdeauna va exista o mai mare libertate decât cea pe care o ai acum. Ori de câte ori apare această dragoste, ori de câte ori apare această dorință de respect reciproc, în momentul în care dispare antagonismul, tensiunea, împotrivirea unul față de celălalt, nu se pierde libertatea, ci se mărește. Dacă știți măcar puțin câteva aspecte despre reforma lui Luther, atunci știți că a fost momentul de glorie al protestantismului. Momentul în care doar Hristos era rege și cap al bisericii. Luther stă înaintea mai marilor biserici din vremea respectivă și spune: nu pot altfel, nu pot să fac altfel decât îmi dictează conștiința. Mai mult decât atât, spune: dovediți-mă greșit cu Scriptura în mână. Doar Scriptura era regula infailibilă de credință și practică. Nu exista interes pentru invenții omenești cu privire la închinare. Ceea ce doreau erau simplitate și puritate în a face ceea ce Dumnezeu vroia. Și ce se întâmplă atunci când bisericile fac lucrul acesta? Cresc, au forță, au impact în lumea noastră. Ce se întâmplă când biserica începe să se așeze în opoziție cu conducerea lui Hristos și spune: nu doar Scriptura, nu vom rămâne doar la ceea ce spune Dumnezeu, e pentru vremea aceea, e pentru alte vremuri, Nu, noi astăzi facem cum credem noi că e mai bine, nu, noi înțelegem că este așa. Gloria încetează, statutul scade și nu doar că nu mai este respectată de nimeni, dar nici măcar lumea nu o mai respectă. Ce se întâmplă când biserica e gata să respecte autoritatea lui Dumnezeu? Îi se restrânge libertatea? Deloc. Atunci devine cu adevărat liberă. Ce se întâmplă atunci când femeia își respectă bărbatul, iar bărbatul își iubește soția, pentru că cele două nu pot merge decât mână în mână, pentru că cele două nu pot fi cerute niciodată, ci, așa cum zice și Sulamita, eu sunt a iubitului meu. De ce? Pentru că am răspuns la dragostea lui. Ce se întâmplă când ea pleacă, când ea nu răspunde? El vorbește despre cât de frumoasă e, de cât de minunată este. Cred că problema celor mai multor familii dintre familiile pe care le cunoaștem, și de ce nu trebuie să recunoaștem că și familiile noastre, problema noastră e că cei mai mulți dintre noi trăim într-un soi de tensiune unul cu celălalt. Gândim întotdeauna unul împotriva celuilalt, căutăm întotdeauna unul împotriva celuilalt. Fiecare dorește să ceară de la celălalt dreptul lui. Fiecare dintre noi căutăm să ne obținem și să ne păstrăm statutul în raport cu celălalt, ne dorind sub nicio formă să scădem, să coborâm, să renunțăm, să pierdem sau mai știu eu ce. Acest lucru întotdeauna conduce la tensiuni. Ce se întâmplă atunci când facem ceea ce Dumnezeu ne spune? Lucrurile se schimbă. Lucrurile cunosc o întorsătură fantastică. Ce se întâmplă atunci când biserica se îndepărtează de Dumnezeu? Întotdeauna va pierde, întotdeauna va descrește, întotdeauna va pierde influență și în același timp misiunea ei încetează. Ce se întâmplă atunci când biserica îl redescoperă pe Dumnezeu și reacceptă autoritatea conducerii ei? Se întâmplă ceva extraordinar, reformă și redeșteptare. Intră viața în valea oaselor și toate oasele se adună și dau ființe vii. Așa se întâmplă și în familie. În momentul în care gândim, și trebuie să recunoaștem lucrul acesta, sau mai bine zis, aș vrea să vă fac și pe dumneavoastră, să mă fac și pe mine conștient de această realitate. Din momentul apariției păcatului în omenire, din momentul căderii lui Adam și a Evei, din momentul acela în om s-a întâmplat un lucru. Bărbatul și femeia s-au trezit în opoziție unul față de celălalt. Adam dă vina pe Eva, Eva dă vina mai departe și tensiunea dintre ei este evidentă. Aceeași scenă se repetă cu fiecare dintre noi. Bărbații uită să iubească, de fapt, nici nu știu să o facă. Ceea ce este cel mai dureros e că nici nu vor să o facă. De ce? Pentru că suntem păcătoși. Pentru că ne gândim mai mult la noi înșine. Pentru că facem tot ceea ce credem noi că ne este bine nouă. Pentru că întotdeauna așteptăm ca celălalt să facă un pas. Și pierdem din vedere că suntem chemați să facem lucrul acesta dându-ne viața pentru soțiile noastre, chiar dacă ea nu ne respectă autoritatea. Același lucru l-a făcut și Hristos. Lecțiile acestea, din păcate, ne sunt străine urechilor și inimilor multora dintre noi. Dar în același timp, nici femeia n-ar trebui să uite că e în ea, e în dorința inimii ei, e în firea ei de a face tot ceea ce stă în putere să nu respecte această autoritate. Și e nevoie de un efort, e nevoie de pocăință, e nevoie de un dar pe care să-l faci unul celuilalt. Însă nimic nu vine ușor atunci când nu e așezat în contextul potrivit. Pentru că ceea ce schimbă inima unui om e de fapt relația lui cu Dumnezeu. Ceea ce face un bărbat să-și iubească cu adevărat soția este dragostea lui Dumnezeu. Ceea ce face o soție să accepte călăuzirea și să-și respecte autoritatea bărbatului ei este dragostea pentru Dumnezeu. Iar aceasta nu trebuie să fie o cruce. Am auzit de curând un gând care mi-a plăcut și mi-am propus să fac o predică din gândul acesta. Dumnezeu i-a făcut lui Adam un ajutor potrivit pe Eva. I-a dat un ajutor potrivit, nu i-a dat o cruce. Când partenerul tău de viață devine crucea ta, e clar că e o problemă. Dar în același timp, ceea ce va schimba întotdeauna relația dintre bărbat și femeie este pocăința inimii și dorința de a iubi pe celălalt în ciuda lucrurilor pe care celălalt le face. Eu sunt a iubitului meu și el dorește după mine. M-aș apropia de încheiere, pentru că timpul, din păcate, zboară, poate mai repede decât am vrea noi, și m-aș opri la versetul 4 din capitolul 8, și anume, vă rog fierbinte, fiice ale Ierusalimului, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Vă aduceți aminte că s-a mai spus lucrul acesta, chiar și înainte de căsătorie. Există un principiu care se aplică în toate aspectele vieții, dar și în căsătorie. Și anume, regula de aur a vieții e să rămâi întotdeauna în limitele stabilite de Dumnezeu. Fă așa și vei fi binecuvântat. Fă altfel și vei pierde binecuvântarea. Nu stârni ceea ce nu trebuie stârnit. Nu face ceea ce nu trebuie făcut. Nu declanșați ceea ce nu trebuie declanșat. Pentru că atunci când se întâmplă în modul potrivit, la timpul potrivit, în contextul potrivit, așa cum a crezut și a zis Dumnezeu că trebuie să fie, atunci toate lucrurile vor fi nu bine, foarte bine, nu perfect, ci la superlativ. Familia creștină este modelată după modelul dragostei lui Hristos pentru biserică. Nu avem un alt model la care să ne raportăm. Dacă vrei să știi cum să-ți iubești soția, atunci modelul la care trebuie să te uiți este Hristos și biserica. Dacă vrei să știi cum să-ți ajuți și să-ți respecti bărbatul, atunci modelul este relația dintre biserică și Hristos. De fapt, familia creștină este începutul recâștigării paradisului pierdut. Adam și Eva au avut paradisul, dar l-au pierdut. Și Dumnezeu îi spune, dorințele tale vor fi împotriva soțului tău. Și aici, în cântarea cântărilor, vedem cum prin harul lui Dumnezeu, prin dragostea unul față de celălalt, blestemul este întors. Așa se va întâmpla cu toți cei care îl iubesc pe Dumnezeu și sunt doritori să meargă pe urmele sale. Paradisul va fi recâștigat. Atunci când îți iubești soția, cum și-a iubit Hristos biserica, atunci când îți respecti și îți ajuți bărbatul, cum biserica își respectă și își ajută Domnul, paradisul va fi recâștigat. Și nu trebuie să așteptăm împărăția cerurilor. Și nu trebuie să fie venită judecata, apocalipsa, judecata, mileniu sau mai știu eu ce alte lucruri, ci un colț de rai poate fi fiecare familie. Așa ar trebui să fie orice familie creștină. În lumina acestor gânduri, poate că ar fi bine să ne verificăm fiecare dintre noi viața și relația de dragoste. Poate că e vremea să ne apucăm să citim cu mai multă atenție Cântarea Cântărilor. Poate că ar fi frumos să stăm mai mult, să privim frumusețea celui de lângă noi. Și chiar dacă apar tensiuni și apar frământări, să nu uităm niciodată că acestea sunt porniri firește ale inimii păcătoase. Suntem setați din cauza păcatului unul împotriva celuilalt. În inima noastră se învârtoșează ceva împotriva soției, se stârnește ceva împotriva soțului, se împotrivește ceva unul față de celălalt. Dar soluția nu e să mergem pe calea aceasta, ci soluția e să ne oprim și să înțelegem că da, Sulamita nu e desăvârșită, dar e frumoasă, e minunată, e sublimă, e dragostea vieții noastre. Da, ea, soția ta, e darul cel mai minunat pe care l-ai primit în viața aceasta. Și da, el, așa cum este el, pe care l-ai ales și pe care poți să-l ajut să crească, e frumos, e minunat, e al tău. Dar uităm de multe ori că suntem așa cum vrem și cum ne ajutăm să fim. Mi-aș dori ca fiecare dintre noi, săptămâna care ne stă în față, să încercăm să facem din casa noastră un colț de cer, învățând să ne iubim. Și de ce nu, în felul acesta, viața noastră să fie altfel. Până data viitoare, vreau să vă aduc aminte că în viață detaliile contează.